Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal saatii 2 warakka haq saatii 3 meter baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantaan jalqaban. Yooyya jarkeen jennee nagaa sanfuun isaanii raadiyoonii VOA qomii afaan Oromoo keeyyattaniitiin Washington DC irraa nu caqasuu jirtan arjimaatii onkololeessii 7/2017 ansoraa halaketti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Keeniyaa keessatti filannoon irra deebi'ee gaggeeffamuuf yeroo dhiyaataa jirutti wal muddiinsi paartiilee gidduu hammaatee jira jedhama.
Tan irratti ammoo jijjiiramee jiraachuu baannaan filannoon iyyuu hin taatu jechuun jirname hedduun karaatti yaa'eetiin akkuma ammaa namoolleen jedhee jechuudha. Ammitii isaatii barattoota yuunivarsiitii Itoophiyaa barumsatti dachaanii barattootaaf barsiisota Oromoo yuunivarsiitii Jijjigaatti deebi'uun nu dhibdii jedhaniitiin himachuutti jiran. Biyyoota Ameerikaa torbaan lamaan duratti nama isii ofitti dhoofuu dhoortee fi nama isii biyyi sunillee achi dhaquu dhoorte keessa tokko Chaad maaliif itti dabalan? Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Dhaabbanni maallaqa addunyaa dhuma waggaa kanaa dura maallaqa Somaaliyaa haara maxxansiisuu gargaaruudhaaf adda durummaan kan hojjetaa jiru ta'uu ministeerri maallaqaa Somaaliyaa beeksisanii jiran. Dhaabbanni maallaqa addunyaa kanarratti mootummaa Somaaliyaa waliin hojjechuu simatee jira ka jedhan Abdurahimaan Du'aalee Beelee maallaqa barbaachisu bakka fedheellee fidee gargaaruudhaaf walii galuusaa dubbatanii jiru. Maddeen gargaarsaa kabiroonnillee ni jiran garuu nuti IMF filannee jiran Beeleen. Maallaqa Somaaliyaa sana maxxansiisuudhaaf gara doolaara miliyoona 50 kan barbaachisuuf maallaqicha kuusaa keessatti eeganii to'achuufis baasii haga sanaa kan barbaachisu ta'ullee dubbatanii jiru. Maallaqa Somaaliyaa kana maxxansiisuudhaaf aldureen barbaachisan kanneen akka dhimma mootummaa jabeessuu, itti gaafatamummaa cimsuu, oguma baankii giddugalaatiif barbaachisu, qindeessuu, qajeelfamootaaf seerota to'annaa tolchuu, caasaa yaa maallaqaatiif imaammata diriirsuu martinuu hojjetamanii xumuranii jiran kan jedhan ministerichi maallaqaa Somaaliyaa dhimma aga ammaatti nu tursiise keessaa tokko dhimmuma maallaqaa kana jechuudhaan dubbatanii jiran. Filannoon keessa deebii onkoloolessa 26 Keeniyaa keessatti gaggeessamuudhaaf inni akka karoorfamee jiru kanatti wal muddiinsi biyyattii keessaa daran dabalee jira. Guyyaa har'aa deeggartoonni mormitootaa karawwan magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa irratti yaa'uudhaan kanneen filannoo agayya dabree waliin dhawutti komataman qondaaloonni filannoo biyyattii akka tattamaan taayitaa irraa buusaman gaafataa turan. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf soraatu dhiyeessa.
Warra mootummaa keenyaa faarsuu fi mootummaa kana jibbutti wal dhabeetiin Nairoobii irratti akkaan wal adhuu jira. Jari paartii mormituu Jubilee deeggar warri paartii mormituu hojii nu dhowweetiin laf goosuu jira jedheetiin himata. Hortaa'uu nu dhowwaniitiin dhahaan nu hadhan ulfin qabaachuu malee miti. Jedheetiin himata namni kun afaan Swahiliitiin. Jari paartii mormituu jaalatulleen hiriir ba'uu nu dhowwaniitiin isumaa sa'aatii nu qophoofnetti iyyuu lafa nutti rakkisuu jiranii jedha. Namnu hadhu otoobisii guurratanii lafa gootii fidatanii wanni akkana kun aada malee wanni akkana kun ta'u malee jedheetiin himata kunillee afaan Swahiliitiin. Aanaa Kusimu ka paartii mormituu nama hedduu keessa qabulleetti dhibee guddaatti jira. Nam kun dhibba hedduutti karaatti yaa'eetiin ibiddi goola dhaabeetiin dhagaan akkan wal adhuu jira laftillee chochoo'uu hin danda'an ammatti. Poolisiinleen gaazii namatti biifteetiin nama bittinneessuu jirti. Hagi tokko ammoo jala dheeteetiin suuqilee nama saamuu jira. Tana poolisiinleen dhowwumaa jirti. Lafti akkan keessatti guyyaanuu goola dhaabantuun itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaatti dhalate. Filannoon 7 keessatti irra deebi'an tanatti tanaan duratti ammoo paartiin mormituu akka bulchootii filannoo pirezidaantummaa waliin dhahanii seer malee hojjetanii jedhani hojii irra bu'an gaafachuu jiran. Mani murtii waliigala keenyaa filannoon pirezidaantummaa keenyaa hagayi dabarte seer filannoon guunnee jedheetiin akka irra deebi'an hajaje. Namni keenyaa hedduun filannoon tun seer qabsiisuu malanii ta'uu baannaan akkam mittijiran kunini jijjiram fidumal jijjirame jiraachu bannan filannon intaatu jedda.
Chaartarree biyyoota lammiiwwan isaanii akka Yuunaayitid Isteetsi hin seenne uggurramanii haaressamee bahe keessa eega galte torban lamaa booda biyyattiin tarree sana keessa galuun gaaffii kaasaa jira. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo tujubeetu dhiyeessa.
Michoota ishee naannoof kanaannoo addunyaa waliin ta'uudhaan sochiin farra shoror keessummaa seen gootu akkuma jirutti ta'e Chaad toora biyyoota Yuunaayitid Isteetsi uggura imalaarra keessa seenuun gaaffii kaasisee jira. Raymond Gilippin, Yuunivarsiitii Ittisa Biyyoolessaa Waashingtonitti Diinii Waaltaa Qorannaa Tarsiimoo Afrikaa keessaati.
Chad has had a leadership role in the multinational joint task force for the Lake Chad basin area.
Chad loltoota ishee 700 bobbaasuudhaan gamtaa humnoota waltaatotaa kan biyyoota naannoo Chad qooda hooggantummaa gumaachaa turteef duula farra shoror keessummaa Awurooppaaf Ameerikaan hoogganamu hedduu irratti illee hirmaattee jirti. Chad pirezidaantii G5 kan Saa'el jedhamu keessas jirti.
Chad maqaadhaaf waa ta'u malee biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf fedhee agarsiifte ta'uus dandeessuudha jedhan Gilippiin.
It's difficult to see what Chad did not do and Sudan did do.
Chaad maal hojjechuu raafnaan uggurri irra kaame Sudaan immoo maal hojjettee uggura sana jalaa miliqxe isa jedhu tilmaamuun rakkisaadha. Namatti bitaacha Chaad qofaa miti ardittii guutummaadhaaf rakkisaadha. Keessuma gara Yuunaayitid Isteetsi ennaa imalan uggurri kaa'amuuf ulaagaa jiru maali? Michuu sadarkaa addunyaa ta'uufoo ulaagaa jiru maali? Gaaffii jedhu kaasisa.
Xiinxaltoonni immoo biyya tokkorra ennaa uggurri imalaa kaa'amu investoroota waa'een nageenya isaan yaaddessuuf ergaa gaarii hin taane dabarsaa jedhu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni duula sadarkaa addunyaa meeshaa niwukilaraa addunyaa irraa dhabamsiisuuf hojjetu kan ICAN jedhamu arra badhaasa Noobelii ka bara 2017 badhaasame. Meeshaaleen niwukilaraa baroota keessa dabarre caala. Baratti nageenya addunyaa kanaaf sodaachisaa keessa ta'e keessa jirraa ka jedhan hoogganaan koree badhaasa Noobelii biyya Norway keessa maadheeffate Berit Reis Andersen turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee dandeettii meeshaa niwukilaraa Iraaniif Kooriyaa Kaabaa ennaa doorsisatti ergaa jiranitti badhaasamuun dhaabbata farra niwukilaraa kun arra labsamee beeksifame. Dhaabbanni ICAN jedhamu meeshaalee niwukilaraa kamittiyyuu gargaaramuun badisa guddaa inni dhala namaatti fidu hubachiisuudhaaf hojii guguddaa addunyaa irratti hojjeteef badhaasamuusaati kan dubbate koreen Noobelii addunyaa kun. ICAN gamtaa dhaabbatoota kan mootummaa hin ta'in biyyoota dhibbaan lakkaa'aman irraa walitti dhufanii yoo ta'u akka biyyoonni addunyaa waliigaltee dhabamsiisa meeshaa niwukilaraa ka tokkummaa mootummootaan tumametti bulan jajjabeessuutti bobba'eeti kan hin hojjetu. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taammaantan caqasuu hojjettan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma ammaa dhagaa hojjettanii sa'aatiin isaa sirbaati. Sirbituu nambisanii sirbuu jirtuun Selena Gomeziiti. Selenaan intala sirbaan beekamtu Ameerikaatti sirbaan beekamte nam tokko galgal tokko adoo karaa guldeemuu jiru namis fakkaata arge bakakeetiin rifadhe nami kun eennuu jedheetiin gaafadhe taatullee fakkeesse sobee bir dabree jette Big Liar jette.
There's a king size space bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Yeah. Even if it's in my dreams. Yeah. Ooh, it's taking up a fraction of my mind. Ooh, every time I watch you slip in tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. No, 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 not to think about you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh,
guess I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. Your touch like a happy pill. But still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking a perfection of my mind. Slipping tight. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think of you. No, 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 not to think of you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality, actuality, a reality. Oh, baby, let's make reality, actuality, a reality.
Selena Gomez galateeffannaa waan afeed dabar. Selenaan sirbituu Ameerikaa beekamtuu ganna 20 kee jirtu keessaa nam tokko. Tammaan tan jagasuu jirtantu raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyirra. Barattootaa fi barsiisotii Oromoo Yuuniversitii Jijjiga naannoo Somaaleetti deebi'aniitiin ammatti barachuun nu dhibdii jedhaniitiin himachuma jiranille. Jalanneen tan irratti nama dudubbiftetti jira gara qophiisii san deebisa.
Yeroo manneen barnootaa, kolleejiiwwanii fi yuuniversitiiwwan barnoota waggaa jalqabuuf qophaa'aa jiran kanatti barattoonnii fi barsiisonni yuuniversitii Jijjigaa waajjiroota Oromiyaaf kan federaalaatti sodaa lubbuu keenyaaf jecha gamasitti hin deebinu jechuun iyyataa akka jiran ibsaniiru. Barataa sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne gaafate tokko bara darbe yuuniversitii Jijjigaa keessatti barattoota Oromoo irratti maaltu gaggeeffamaa akka ture dubbatee jira.
Yuuniversitii isaan keessatti har'aa miti gaafa biittiin amma nagee ajaa'amu sanuu ilmi Oromoo nagee aan akkasitti deemee galuu yoonis mooraa kan keessaa gabbee ayibii yookaan xalayaa eenyummaa kan mooraa kan jedhuun ta'een kan mootummaa naannoo irraa dhufee gaafatu yoo kan odaa qabu san ta'e akka barbaadu godhanii oona gabaa'u jedhanii akka barbaadu tumanii. Akka hidhamaa asaanaatti mana hidhaa guddaa tokkotu jira jijjiirree keessa ogaadan yookiin sheel fayyadamu. Achi keessatti akka hidhamaa asaanaatti akka barbaadan godhanii. Barataan Oromoo hajaadhaaf baankiidhaaf masgiida yookiin iddoolee amantii bataskaaraa ta'uu isaan keessaa ta'u yeroo deemu qabanii akka barbaadan godhaa turan gaafuma nagayaa sanuu.
Garuu silaa mooraa sana lixuuf ba'uuf kan ilaalamuu qabu waraqaa eenyummaa yuuniversitichaa ture miti.
Sanidha isaan immoo ka gaafatan waraqaa naannoo tiraa dhufteeti hoodaa kana qabu kana gaafa argan abaa lamaan jiru akka barbaadan turu Oromoon bakka biyyoosan keessatti hin kabajamu duraanuu amma dhiisi gaafa amma biyyoo dhibbatee kana dhiisi duraanuu cuqeessa kabajaan qabnu duraan beetti akka fedhan godhaniis tumamuus akka fedhan godhaniis wanni obsaa turreef gaaf tokko maraa dabara jenneetti obsaa turree tumamnuus hidhamnuus akka barbaadan godhaa turanii obsaa ture amma immoo obsuun hin ajamu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti dhimma lubbuu jechuudha amma. Yuuniversitii Jijjigaa keessatti barattoota barnoota gannaa achitti barachaa turan jecha namoonni shan hidhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Eenyuun beeka Awwal Tashitaa Bultii Jiraataa Mizgaa Magarsaa tokko maqaan Abarraa Jaamaa tokko maqaan Abbaa Saalleen beeku alaabaa magaalaa Shashamaneeti namoota shan isaan.
Barattoota Yuuniversitii Jijjigaa turanii?
Barnoota gannaa achitti warra digirii lama isaa achi baratanii isaan kana qabanii achitti irraa jiran jecha.
Silaa amma manni barumsaa banamaa jira miti yuuniversitiin?
Barnoota tokko malee mooraa isaanii gadi hin deebiin. Ijoolleen isaanii bilbilanii kun numaaf gayyaatu obboleeyyiin keenya hawwataa itti ajjeeftanii jirtanii nuuf gayyaatanis numarraa kafalanu jechaa jiran kan hojii barnu bilbilanii.
Ijoolleen haaraa gamasitti ramadamanoo deemaniiru?
Nam takka hin deemne lubbuu isaanii kan dhabanii barnoonni nyaata jechaa jiran isaaniis.
Egaa iyyachuudhaa fi yaalaa akka jirtanidha mee waa'ee sana naa ibsa.
Hara biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa dheennee jira biiroo barnoota Oromiyaa dheennee jira waajjira pirezidaantii waajjira kominikeeshinii waajjira dhaabaa mara dheennee jira achitti iyyannee jira jechuudha. Jannaa keenya afaaniin qofa otoo hin taane barreeffannee yuuniversitii Jijjigaatti beekuun akka nurra hin jiraanne yoo deemee yuuniversitii Oromiyaatti kan jijjiiran kana kana gaafannee jira jechuudha.
Deebii argattan qabdu?
Deemuu qabdu nuun jaanii garuu immoo kana dhimma yuuniversitii kan murteessu mootummaa federaalaati mootummaa federaalaati mareennee dhiibbaa barbaachisu goone haala jiru mijjeessanii isiniin nuun jaanii.
mootumma federaala hojiin waan haasoftan qabdu
isin qabnu tokkofaa mootumma federaalaa maaliif hin haasofne jedhe inni wabiin isinii taa'an hunda wabii lubbuu kan nyaanamtoo danda'u jiru rakkoo achi keessa namoota jaatu turte habee yookiin nuuf hin qofa malee mootumma naannoo oromiyaa yookiin mootumma federaalaa jiru rakkoo achi keessa gaggeeffamaa turte rakkoo cimtu mooraa fi yuunivarsiitii jijjiga barataan tokko fakkeenyaaf akka carraa ta'ee nama biraatti jiru lubbuu barataan oromoo jechuudha liyyuu poolisii mooraa kan keessa seenaa barbaadan goone jechuudha hedduu rakkisa arguu liyyuu poolisii nu taphachaa turte achi keessa nuti duraanuu isaanii achi keessa nu keessan mooraa yuunivarsiitii jijjiga dallaa isin qabdu qaamni barbaade akka fadhii lugaa dandeenye jechuudha
dallaan qabu.
Dallaan qabu yuunivarsiitii jijjiga banaadha.
Amma gaahii mootummaa federaalaa wajjin dubbatanii amma furmaata argattanitti yeroon barnootaa isinitti hin darbu.
Waan takka jira asirratti nama jiraatetu barataa beete nam takka ilmi Oromoo akka ittiin deebi'u.
Meeqa taatu warri yuunivarsiitii jijjigaa keessa turtan?
Waliigala barataan Oromoo nama toora 1,000 ta'a. Amma hayyachaa jiru qofaa beekuu beekuu asirratti barsiisotiinis hojjechaa jiru akkuma kanyaatti hojjettootiin fayyaa ilmi Oromoo akka ta'e mooraa kan keessatti xiqqaadhaan guddaatti yuunivarsiitii kan hojjetan areemanii jiran Oromoo waan ta'an qofaaf.
Barattoonni akka dubbatanitti isaanii dhuufis ta'e isaan dararuuf sababaan ni himatu isin adda bilisummaa Oromootii ka jedhu ta'uu dubbatan dhugumaan isin miseensa adda bilisummaa Oromoo yookaan deeggartootaa jedhee gaafadheeraan.
Yaaboo Silaataani waan achi keessatti barannuuf ni qabna namni Oromoo jedhame hundinuu akka waan abbaa tokkotti ilaalaman abbaa miti nuti barataa seeraan barumsa kutaa takka qabnee hanga barumsa sadarkaa olaanaatti barachaa ture. Namni Oromoo deemuu yeroo konkolaataa fidiirullee dhiibbaan nama jira ta'edha. Poolisiin mooraa hedduu fi ta'e yuunivarsiitii keessa hojjettee jechuudha. Bakka kaasee duratti gidee laaqanaaf nama hirreessisan. Achittillee nuuf barataa Somaalee adda adda ilaalan barataa Tigree barataa lammii biraa bakka adda ilaalamaa jechuudha barataan Oromoodha.
Barsiisonni Oromoo yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisan gara jalqaba baatii fulbaanaa darbe jeequmsi jabaan yeroo jalqabetti. Kanneen barnoota gannaan sadarkaa barnoota isaanii guddifachuu barbaadan barsiisaa akka turan ibsan.
Maskaramni guddina namaa kaasee haalli magaala keessaa baay'ee rakkisaa ture. Nuyi akkuma durii hojii dhaqne gaafa deebinu magaalli hundumtuutu cufaadha. Maatii qabna waan turree fi haalli sun baay'ee sodaachisaa waan turee fi nama najjeessu nama hidhu namni akka maalitti konkolaataadhaan guurama. Kanarraa kan ka'e sodaannee dhaqnee tikeettii kutannee turre akka carraa barumsi jala ture warri samarii barsiifna nuyi akkuma kanarra goonu barsiisuudhaaf deemne guyyaan wixataa ayyaana waan tureef gaafa kibbataa ganama gaafa bultii lamaa jechuudha galme saatii booddee yommuu deebinu kan rakkinni kun nu mudate nuyi gaa akkasiin gannee gaafa roobi yuunivarsiitii ol iyyanne gaafa haalli nuti cimaa dhufu katamaa keessa. Isa booddee ijoollonni isin qaqqabamanii makiinaan ergameetu gara yuunivarsiitii deemne. Kan isa galgala maatiidhaan deemne barsiisota akka jirru naqi deemne gara yuunivarsiitii.
Meeqa taatu?
Walumaa galatti naannoo 70 kan 65 waan akkasiiti yeroo sana kan achi deemne jechuudha.
Oromoota hundi keessan?
Hundi keenya Oromoota. Inni kaan jedhamee eegumsiif ta'e tokko hin jiru yuunivarsiitii gaafa seenu ijoollee matu jira ni doormii barattoodha. Achi bullee ganamaan immoo gaafa kaanu warri yuunivarsiitii gaggeessan dhufanii nu haasofsiisu jennee yaadne turre. Workshoppii wayiitu jira jedhanii isaanis hin dhufne guyyaa sana.
Gaafa roobii jettansi magaalaa keessa deemanii maal barbaadu? Eenyudha kan barbaadu?
Gaafa roobii nama Oromoo ta'e hundumaa. Mana irra deemanii isa kaan mana irratti diiguu inni kaan ni azarafamaa inni kaan ni ajjeefamaa inni kaan ni guurameetu magaala keessaa ba'amu ija keenyaan utuu ilaallu jechuudha namni baay'ee dhagaatti rukutamaa namni baay'ee ni ajjeefamaa. Barsiisaan Oromoo as jira Oromoon as jira jechaa nutti dhufuu gaafa jalqabanidha kan nuti iyyanne isarraa kan ka'e yuunivarsiitiin konkolaataan ramadee jechuudha akka as deemnu.
Egaa amma jimaataatti achuma mooraa yuunivarsiitii keessa turtan isa booda maaltu ta'e?
Jumaata gaa sa'aatii booddee naannoo sa'aatii 8:00 kiliinikiin barattootaa hin gubata.
Yuunivarsiitii moo?
Yuunivarsiitiin silaa dallaa siin qabu eegumsa siin qabu federaalis achiin turre magaala keessaa iyyuu poolisiin akka jirutti dhufeenyu irratti lafa dhahe isin tugubee kan jedhuudhaan oromoo ture akka carraa hundumti keenya doonii keessaa gadi yaafamne.
Barattootas moo siin duwwaa barsiisota?
Barattoota achi naannoo sana jiranii fi barsiisota warra jedhamne liyyuu poolisiin dhufee dhiyaate isa booddee dhoqqee keessa akka jilbeenfame taasisan barattoonnis jiru hojjetoonni wajjin hojjennu immoo sarvisiidhaan dhufanii utuu isaan ilaalaniiti kan kun nurratti ta'e.
yeroo isaan mooraa yuunivarsiitii keessa galan yuunivarsiitichi immoo hin jiru isin irraa dhawuu yaalle.
Wanti nu irraa dhawwamees hin jiru namni achi turus hin jiru booddee irraan dhufan warri yuunivarsiitii kanarratti namoota muraasa fe'anii gara qabatee duwwaa afuritti keessanii achuma irratti warri yuunivarsiitiidhaa dhufanii waliidhaaf deetu ture.
Eeuu gidduutti.
Isaanuma gidduutti gariin tokko hundumti isaanii fe'amanii dhaqanii haa hidhamanii jedha. Garri kaan immoo haa isaan kun barsiisota keenyaa waan akkasiin hojjetanii isaan deemuu qabanii kan jedhutti gidduutti poolisoonni immoo namoota walakkaa fuudhanii qabanii dhangaa'anii turanii booddee warri yuunivarsiitii sun walii galanii isaan kun barsiisota keenya jedhanii ni sakattaanna jedhanii moobaayilii nurraa fuudhanii waan hundumaa dormii keenya sakattaanii nuti federaalaan eeguu barbaanna baay'ee yaaddoo keessa baane federaalaan nu ramadha jennaani. Kan hidhate humni maliyyuu poolisii nu ramadan dormiin turre irratti guyyaa sanas halkan sanas akkasiin turre.
Jimaata jechuu.
Abbaan egaa akkuma iskeejulii xiyyaara kutateeni poolisii fi konkolaataan nu ramadame jimaata sana kaasee hamma guyyaa roobii saxxaanitti tokko tokkoon gara Finfinneetti baane jechuudha. Maatii keenya hundumaa qabannee. Waan uffannee fi waan qabannee jiru duwwaa fudhannee waa tokko yoo ta'u fudhatiin kan nuti manaa baane. Namni akka dhuunfaatti achi keessaa nu gargaaran namoonni jiru. Yuunivarsiitiin garuu akka yuunivarsiitii pirezidaantiitti kaasee namni ni ilaale hin turre pirezidaantiin achii turre.
Himata barattoonniif barsiisonni yuunivarsiitii jijjigaa dhiyeessan kan gara pirezidaantii yuunivarsiitichaa akka ta'an Dr. Abdullaaziz Ibraahim bilbila harka isaanii irratti bilbilee gaafachuuf yaaleera. Bilbilichi yeroof tajaajila kennaa hin jiru jedha. Booda garuu akka hubadhetti naannoo sanan jiran jedhameera. Ittaanaa isaanii kata'an Saaleh Haaji bilbila harka isaanii irratti argee ka jedhame mara itti kaafnaan kun hundumtuu hin jiru jechuudhaan bilbilan irratti cufan. Barattoonnis ta'e barsiisonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii jijjigaa keessaa kun itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii Oromiyaa waajjira guddoo kan dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo ministeer de'etaa ministeera barnoota federaalaa waajjira barnoota oromiyaatti iyyata galfachuu isaanii dubbatu. Ministeer de'etaa ka ta'an Dr. Saamu'eel bilbila harka isaanii kaasanii deebiseen bilbilaa jechuun cufan. Itti gaafatamaa waajjira pireezidaantummaarraa Dr. Caalaan bilbila harka isaanii kaasanii egan of ibsee booda bilbilicha deebisanii cufan. Barsiisonni barattoonni akka jedhanitti garuu waajjirri oromiyaa warra federaalaa waliin dubbanne isinitti deebinaa nuun jedhan jedhu. Barsiisonni Dr. Saamu'eel waliin dubbatan garuu achuma yuunivarsiitii jijjigaatti deebi'aa jedhamnee jedhu. Aangoota kabiroo biraa deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Gama kaaniin Oromoonni waajjira adda addaa ka bulchiinsa naannoo Somaalee keessaa hojjetaa turan baafamuu isaanii ibsamaa jira. Oromoonni waajjira sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaa keessa hojjetan illee ajaja darbeen gamasii baafamu maddeen itti dhiyeenya qaban ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Somaaleetti itti gaafatamaa dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an obbo Diriis Ismaa'eel akkasumas ministeera dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo arguuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne. Argannaan itti deebina hagasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Tammaan tancaqa suuf jirtan turte raadiyoonii VOA qomii afaan Oromootiin qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan ofitti dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo darbe gumii tokkummaa mootummoota kan Niyuyoorki keessatti gaggeeffame irratti innaa argaman hoogganoota Afrikaa hanga tokko waliin wal arganii turan. Ofii of danda'uu akkasumas Afrikaanis Yuunaayitid Isteets keessatti hojii banuuf carraa dandeessisu cimsuuf biyyoota cicha qabaniif deeggarsa dinagdee keenyaa itti fufuu barbaannaa jechuudhaan pireezidantichi hoogganoota Afrikaatti himan. Afrikaan dandeettii daldalaa guddaaf ardii carraa gabaa bal'aa qabdu yoo ta'u addunyaa keessaa biyyoota hatattamaan guddataa jiran keessaa 10 kan argaman Afrikaa keessaa. Qonnaa, enerjii, geejjiba, eegumsa fayyaa, imalaaf tuuriizimii dabalate industiriiwwan hedduu keessatti babal'ataa kan dhufe investimentiif daldalli Ameerikaa guutummaa ardittii keessaa jireenya nu fooyyessa jedhan pirezidaanti Tiraamp. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsiin kan hoogganamu Millennium Challenge Corporation guddina dinagdee ajaa'ibsiisaa kagalmeessiste Cote d'Ivoire keessatti doolara miliyoonaan lakkaa'amu baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame. Saasol kanneen fafakkaatan kaampaaniilee Afrikaa Yuunaayitid Isteets keessatti investimentii hojjetu abdii jedhuun qabaa jedhan. Saasol kutaa Luuziyaanaa keessatti hojiiwwan haaraa kan argamsiisu waaltaa peetiroo keemikaal doolara biliyoona 9 baasu ijaaraa jira. Yuunaayitid Isteets hojiiwwan eegumsa fayyaa ijoo ta'an irratti mootummoota Afrikaa waliin michummaan hojjechuutti fufti. Walitti bu'insa Afrikaa keessaa gama laaleen jeequmsa ittisuuf shororkeessummaa dhabamsiisuu akkasumas rakkoo gargaarsa namoomaa furuu ilaalchisuun hojii hojjetaman irratti biyyootaaf dhaaba kan akka gamtaa Afrikaa waliin waliigalteen ni hojjetti. ISIS, Al-Shabaab, Boko Haraamiif Al-Qaayidaa kanneen fafakkaatan gareelee shororkeessota biyyoota Afrikaa hedduu keessatti yaaddoo uumaniiru. Pirezidaanti Tiraamp daata shororkeessotaa dhabamsiisuuf madda mallaqa isaanii cufuu, falaasama isaanii fudhatama dhabsiisuuf biyyoota waliin hojjechuu isheef Yuunaayitid Isteets boonuutitti dhaga'amaa jedhan. Yuunaayitid Isteets, Sudaan Kibbaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo hookkara lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaa keessa buusee hordofaa jirti. Balaa suukanneessaa kana hambisuuf adeemsa nageenyaa Afrikaan hoogganamu barbaachisaadha kan jedhan Pirezidaanti Tiraamp malattiin walitti bu'iinsa furuuf to'atan mari'achuuf tokkummaa mootummootaatti ambaasaadaritti Yuunaayitid Isteets kataan Niikii Haalii gara Afrikaatti kan imalan ta'ullee yaadachiisaniiru. Mootummoonni walaba ta'an of danda'aniif dimokiraatawaan Afrikaa dabalatee gammachuuf milkaa'inaaf madda baay'ee barbaachisoodha jedhan Pirezidaanti Tiraamp jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu afeef akkasumas matoota oduun sin dhageessisa. Pirezidaanti Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waliigaltee waa'ee niwukilaaraa Iraan jijjiiruudhaaf yeroo 7 dhufutti karoorfatanii jiran kanatti gabaasaan sabaa himaa dubbatan akka ta'etti guutummaatti haquurraa of qusatanii jiru jedhame dubbatamaa jira. Waliigalteen mootummaa Waashingteen Iraaniif biyyoota addunyaa kabiroo 5 waliin mallatteessame dantaa nageegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets hin eegne jechuudhaan kan aangawoonni maddeen oduutti dubbatan. Tarkaanfiin amma fudhatamuuf deemu kun uggura dinagdee aga tokko yookaan immoo guutummaatti Iraanitti deebisuuf jira jedhameellee dubbatamaa jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa dhuma waggaa kanaa dura maallaqa Somaaliyaa haaraa maxxansiisuu gargaaruudhaaf adda durummaan kan hojjetaa jiru ta'uu ministeerri maallaqaa Somaaliyaa beeksisanii jiran. Filannoon keessa deebii onkoloolessa 26 keessa Keeniyaa keessatti gaggeeffamuuf ennaa karoorfamee jiru kanatti walmuddinsi biyyattii keessa hammaatee jira. Guyyaarraa deeggartoonni mormitootaa karawwan magaalaalee guguddoo biyyattii keessaa irratti yaa'uudhaan kanneen filannoo agayya dabree waliin dhawutti komataman qondaaloonni filannoo biyyattii atattamaan taayitaarraa buusaman jechuudhaan dhaadataa turan. Chaad tarree biyyoota lammiiwwan isaanii akka Yuunaayitid Isteets hin seenne ugguramanii haaressamee ba'e keessa eega galtee 7 booda biyyattiin tarree sana keessa galuun gaaffii kaasaa jira. Dhaabbanni duula sadarkaa addunyaa meeshaa niwukilaaraa addunyaarraa dhabamsiisuudhaaf hojjetu kan ICAN jedhamu arra badhaasa Noobelii kan bara 2017 badhaasame. Meeshaaleen niwukilaaraa baroota keessa dabrine caalaa bara itti nageenya addunyaa kanaaf sodaachisaa ta'e keessa jira kan jedhan hoogganaa koree badhaasa Noobelii biyya Norweey keessa maddeffate Berit Reis Andersenii. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waa'ee dandeettii meeshaa niwukilaaraa Iraaniif Kooriyaa Kaabaa ennaa doorsisuutti jiran kanatti badhaasamuun dhaabbata farra meeshaa niwukilaaraa kun immoo arra dhagaame. Oduu namaa qabu kanuma.
Fayyadamtaan maantan caqabtan tuni raadiyoo VOA qomii afaan Oromootiin meetir baandii 19:22-25 irratti wixata hagi jimaataatti nu caqabtanii yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a qophii teenaa ilsaati irraa caqasuu dandeettanii feesbuukii afaan Oromoo irraa caqasuu dandeettanii nagaatti rugulaa qophii dansaa qabaadha yookaan ammoo qomii dansaa qabaadha wixata ulaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.